რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. როგორც იტყობინებიან ავღანეთისა და ნატოს ერთობლივი საჰაერო რეიდისას მოკლეს პაკისტანის თალიბანის სამი ლიდერი. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის თქმით რუსეთი დამნაშავეა სირიაში ომის გაგრძელებაში. შეერთებულ შტატებში ქალაქ შარლოტის პოლიციამ გამოაქვეყნა საკუთარი ვიდეო მასალა კით სკოტის მოკვლის თაობაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. როგორც იტყობინებიან ავღანეთისა და ნატოს ერთობლივი საჰაერო რეიდისას მოკლეს პაკისტანის თალიბანის სამი ლიდერი. როგორც რადიო თავისუფლებას განუცხადა პაკისტანის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, იერიში განხორციელდა ავღანეთის პროვინცია პაქტიკის ლამანის რეგიონში. სხვადასხვა წყარო ადასტურებს, რომ მოკლული არის რაეს ხანი, რომელიც აგრეთვე აზამ თარიქის სახელით იყო ცნობილი. იგი გახლდათ წარმომადგენელი ორგანიზაციისა ტეჰრიკ ე თალიბან პაკისტანი. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი აღშფოთებულია სამხედრო ესკალაციით სირიის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში. ამის შესახებ გენერალური მდივნის პრეს სპიკერი სტეფან დიუჟარიკი იტყობინება. მას შემდეგ, რაც სირიის არმიამ ორი დღის წინ გამოაცხადა, რომ იერიშს იწყებს აღმოსავლეთ ალეპოს ხელში ჩასაგდებად, მრავალჯერ იტყობინებოდნენ საჰაერო დარტყმების, მათ შორის აალებადი იარაღისა და ბუნკერების საწინააღმდეგო ბომბების გამოყენების შესახებ, განაცხადა შაბათს სტეფან დიუჟარიკმა. ამასობაში სირიელი აქტივისტები იტყობინებიან, რომ სულ მცირე 45 ადამიანი, მათ შორის 10 ბავშვი დაიღუპა აღმოსავლეთ ალეპოს დაბომბვის შედეგად. ნიუ-იორკში სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა გაეროს გენერალურ ასამბლეას განუცხადა, რომ დამასკს არასოდეს სწამდა გამარჯვებისა ისე, როგორც ახლა. მისი თქმით, სამთავრობო ჯარები დიდ წარმატებებს აღწევენ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა, რომ სირიაში საზავო შეთანხმების განახლება დამოკიდებული იქნება ყველა მხარეზე და არა მხოლოდ რუსეთის ცალმხრივ დათმობებზე. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის თქმით რუსეთი დამნაშავეა სირიაში ომის გაგრძელებაში და შესაძლოა სამხედრო დანაშაული ჩაიდინა ჰუმანიტარული დახმარების საერთაშორისო ავტოკოლონის დაბომბვით. 31 სატვირთო ავტომანქანისგან შემდგარი კოლონის წინააღმდეგ ერთი კვირის წინ განხორციელდა თავდასხმა, რომლის შედეგადაც 20-მდე მნიშვნელოვანი მოქალაქე უკაცრავად 20-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ დაბომბვისთვის პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, მაგრამ მოსკოვი უარყოფს ბრალდებებს. ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ როცა საქმე ეხება ჰუმანიტარული დახმარების წინააღმდეგ იერიშს, ეს განხილულ უნდა იქნეს, როგორც წინასწარ გამიზნული მოქმედება სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ, რაც სამხედრო დანაშაულის ტოლფასია. შეერთებული შტატების ქალაქ შარლოტში, ჩრდილოეთ კაროლინაში, პოლიციამ გამოაქვეყნა პოლიციელების ვიდეოკამერებით გაკეთებული ჩანაწერი იმ მომენტისა, როცა ცეცხლსასროლი იარაღით იქნა მოკლული აფროამერიკელი კით სკოტი. 20 სექტემბერს პოლიციელმა, ასევე აფროამერიკელმა მოკლა სკოტი. ამას შარლოტში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოყვა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
ჩვენ ვემსახურებით ამომრჩევლებს
და უზრუნველყოფთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ განათლებას, განვითარებას და მაღალ პროფესიულ სტანდარტებს.
ჩვენ მუშაობთ და ნერგავთ ახალ ტექნოლოგიებს საარჩევნო პროცესებში.
ჩვენ უზრუნველყოფთ და მაღალ დონეზე ვატარებთ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის არჩევნებს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? been drinking, I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. Swerving, swerving on that big body, been serving all this. Swerve, surfing all and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. I'm coming for you. When the sun goes down. No one around. I come to your house, break down the door. Girl, I'm shaking, I need more. Is all you want me to see my soul?
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is a loneliness that no one else knows.
but you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh, საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-ამდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Bir önceki iz peklenmiş demokrat adlanırdı. Seyit Cefer Pişeverden söz açmıştık. Dinleyici mesajları bizi tekrar mevzuya qaytardı. Bu dəfə onun ölümünə toxunacaq, Pişeveri öldü yoxsa öldürüldü sualına cavab arayacaq. Adı da belə olsun. Təklənmiş demokrat necə öldü? Söhbət boyu tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi sizlərə bələşçilik edəcək.
Xoş gördük İhram əlim.
Sağ olun.
İkinci dəfə görüşmək qərarına gəldik, çünki dinləyicilərimizin mesajları var. Onlar xahiş edirlər ki, bu məsələlər barəsində geniş məlumat verək. Daha doğrusu, Pişəvərinin ölümü barədə.
Ölüb ya öldürülüb?
Ölüb ya öldürülüb.
Qəsd idi ya qəza idi?
Bəli, bəli, bəli.
Bəli,
bu deyilişi ona həsr eləmək qərarına gəldik.
Çox yaxşı. Bu haqda mənə də çox müraciətlər olub. Həm İrandan da telefon eliblər, həm də elektron məktublar da almışam. Mən belə məktublar da sonra kitab kimin
əlində... Bizim veriliş efirə gedəndən sonra mı?
Bəli, bəli.
Aha, bəli.
Söhbət oradadır ki, müəmmalı ölümdən təqribən 60 ildən çox keçir. Lakin çox təəssüf olsun ki, bu müəmmalı ölümün 100% açılışı biz iddia eləsək düz olmaz. Səbəbi nədir? Səbəbi odur ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı sənədlər o adam ki, istintaq aparıb, istintaq materiallarını o Moskvaya aparıb, təhvil verib və Xanlar Abdullayev adlı müstəntiq olub. Sonra həmən adam çörək yiyib, yuxarı hotelə qalxıb və hotelə də rəhmətə gedib. Məmmalı şəkildə o da məmmalı ölüb.
Doğrudan mı? Yəni, bilinmir ölüm səbəbi.
Bilinmir.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Pişəvərin ölüm işinin istintaqını Xanlar Abdullayev adlı bir şəxs aparırdı. O mənim səmimi dostum idi. Həm də biz bir yerdə böyümüşdük. 1940-cı ildə mən onunla bir yerdə Şimali Qafqaz və Polşa cəbhələrində birgə ezamiyyətdə olmuşdum. Müharibədən sonra Dövlət Tərkəzlik Komitəsində müstəntiq işləyirdi və həmişə mənə deyirdi ki, bura mənim yerim deyil. Ancaq mən ona kömək edə bilməzdim. Tez-tez görüşürdük. Pişəvərin avtomobil qəzasından sonra ondan soruşdum, bu bədbəxt Pişəvərin ölüm işi nə üçün bu qədər uzanır? Cavab verdi ki, qurtarmaqdadır. Lavrenti Pavlo işte bu işdə maraqlıdır. Xanlardan soruşdum, sənin nəzərincə hadisə təsadüfdür ya qəsd? O cavab verdi ki, hadisə daha çox qəsdə bənziyir. Mən yenə soruşdum, bəs nə üçün təhqiqat belə uzanır? O bu suala cavab vermək istəmədi. Çiyinlərini çəkdi, göz və ağız hərəkətləri ilə suallarıma konkret cavab verməkdən çəkindi. Soruşdum ki, hadisənin qəsdən törədilməsi kim tərəfindən ola bilər? Müqəssir kimdir? Bu sorunun sualından bir neçə gün sonra xanları gördüm. O Moskvaya getməyə hazırlaşırdı. Yanımızda heç kimin olmasına baxmayaraq, o yavaşca qulağıma dedi. Məni Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini vəzifəsinə təyin etmək təklif edildilər. Görə də Moskvaya gedirəm ki, yuxarı məqamlarla görüşəm. Ona yaxşı yol və uğurlar arzulayıb ayrıldım. Bir müddət sonra xanların Moskvadan mühürlənmiş tabutlu cənazəsi gətirildi.
beləliklə də o sənədlər hamısı, yəni bilavasitə o istintaq materialları bizim əlimizdə yoxdur, o Moskvadadır. Lakin mən bir tədqiqatçı alim kimi təxminən 3 ildir bu məsələnin arxasında varam. Deməli bütün variantlarda bunları yoxlamışıq. Necə olub Pişəvərinin bu ölüm məsələsi? Pişəvəri belədir ki, Cənubi Azərbaycandan bu tərəfə keçdikdən sonra o məsələ qoyub ki, subay və mübariz fədailərdən bir neçə yerdə kompakt şəkildə yaşatmaq lazımdır. Onlar təlim keçsin. Çünki Pişəvəriyə deməyiblər siz daimi bura keçibsiz. Ona deyiblər siz müvəqqəti keçibsiz. Ona görə də bu müvəqqəti sözünə bu istifadə eləyib bir Şəkidə, Keçmiş Nuxada, bir də Hacı kənddə, Gəncənin yaxın Hacı kənddə kompakt şəkildə fədailər qalıb. Həmin fədailərə vaxtaşırı bu baş çəkmək üçün gedir. 1947-ci ilin iyun ayının 10-unda Quliyev olur. Nuru Quliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi tərəfindən, firqə tərəfindən General Qulam Yahya olur, bir də rəhmətli Pişəvəri. Bunlar yola düşürlər. Bunlar Pişəvərinin maşında yola düşməliyib. O maşın büyük idi, özü də büyüyü sürən adamı bu Təbrizdən tanıyırdı. Mir Abdullah Çeşmazər adlı sürücü idi. Belə olur ki, maşın səhər xoda getmir. Getməyəndə bunlar məcbur olub ikinci maşın, yəni Qulam Yahyanın sərəncamında olan maşına Forda minib yola düşürlər. Və bu yola düşürlər, bunlar Gəncəyə gedirlər. Yol üstü bu Qazanbulaqda fədailərə baş çəkir, o İranlılara baş çəkir. Hansı ki, orada mədənlərdə işləyirlər, onların əhval ruhiyyəsi, nə vəziyyətlə maraqlanır və nəhayət Hacı kəndə gedir. Hacı kəndə gedir, Hacı kənddə fədailərlə görüşür. Həmin fədailərdən biri Zülfəli adlı bir kişinin xatirəsi var. O oğluna dediklərini oğlu qələmə alıb. Deyir, Pişəvəri bizlə görüşdü. Biz ona hamımız bir ağızdan bir şey, biz vətənə qayıtmaq istəyirik, intiqam almaq istəyirik, döyüşmək istəyirik. Deyir, bu ruhiyyə Pişəvərini çox şad edirdi. Ancaq deyir, mən onun gözlərinə diqqətlə baxanda bir gözü onun gülürdü, birində kədər var idi. Gülürdü ona görə ki, bu ruhu yəni o görürdü, kədər ona görədir ki, o artıq qapalı bir mühitə düşmüşdü, əl-ayaq çala bilmirdi. Pişəvəri oradan qayıdırlar, bunlar Gəncəyə. Gəncədə deməli bu gecə qalmalı da sabah Şəkiyə yola düşməli. Şəkidəki ordugaha.
Fədailərə.
Məsələ də belədir, sabah saat 9-da bunlar yola düşməli idi. Bunların da sürücüsü erməni idi. Bu erməni haqqında bir qədər danışmaq lazımdır. Qarnik Melikyan adlı adamdır. Bunun deməli Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin arxivindəki materiallardan görünür ki, bunun atası İranda Daşnaq partiyasının fəal üzvlərindən olub. Bunun arvadı Milliyyət Palyaq cuhudlarındandır və bir müddətə ingilislərin səfarətində işləyib. Yəni, bu adamın keçmişi xeylə qaranlıqdır. Həmən adam maşını sürür. İndi burada bir məsələ var. Məsələ ondan ibarətdir ki, Pişəvərini aparıb maşın saat 9-da yola düşməlidir. Qəflətən sürücü xəbər eləyir ki, bəs hava isti olduğuna görə biz gəlin vaxtı dəyişək. Vaxtı dəyişirlər eləyilə saat 6. Burada bir şey mənim diqqətimi cəlb edir ki, elə bil ki, burada sürücü həll edici figuradır. Hər şey bu həll eləyir. İndi bunu ona görə deyirəm ki, bu sürücünün müəyyən orqanına belə vasitə əlaqəsi olub və Pişəvərinin qətlində onun əli olub. Və bunlar gəlirlər Gəncədə Pişəvərini bir dostu evinə aparır. Nəzər Heydərov adlı vaxtilə gimnaziyada bərabər oxuyublar. Quliyevi bacısı aparır. Qulam Yahya oteldə qalıb. Bu sürücü də kimlənsə Gəncədə görüşür. Və sonra belə sətirlər də var ki, o bir qədər də sərxoş olur həmin axşam. Və səhər saat 6-da bunların demək vaxtı dəyişir. 9 əvəzən 6 olur. Bunlar 6-da yola düşürlər. 6-da ona görə yola düşürlər ki, qəsd hadisəsi zamanı şahid olmasın. Goranboydan Yevlağa gələn 14 kilometrlikdə olur hadisə. Və elə də olur məsələ. Göyər sürücü yatır və həmişə Pişəvəri arxada oturadı sağ tərəfdə. Bu dəfə onu qabaqda oturtdururlar və Pişəvəri çox da ağır zərbə almır. Bunu doktor Canşağlının biz xatirələrindən də görürük. O həkimdir, Fransada qurtarıb.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşliyidir.
Və beləliklə maşın qəflətən səkiyə dəyir yolun qırağındakı. Biz o həmən yerə getib o yerin şəklində götürmüşük. Və bunu 2 saatdan sonra Gəncə tərəfdən gələn maşın Yevlağa xəbər elədi ki, yolda bir hadisə olub. Əlbəttə o vaxt nəqliyyat belə cür deyildi, çox deyildi. Və Yevlaqdan dərhal gedildə pişəvərini gətirə Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına. İndi burada Yevlaq mərkəzi xəstəxanasına gətirəndə Yevlaq Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədrinin xatirələri var. O deyir, mən onun yanına gedəndə onun şu başındaydı, nitqi də yerində idi. Fəqət bir şey dedi, evin yıxısın qavam, sən eləmədiyin şeyi bunlar elədi. Deyir, mən bundan narahat dedim, ay pişəvər, niyə belə dedi, yox, elə belə də olmalıdır. Həmən xəstəxananın xirurqu olur. Sonra əlavə olaraq Gəncədən xirurq gəlir. Əlavə olaraq Dağlıq Qarabağın mərkəzi xəstəxanasının xirurqu, heç kəsin əl vurmağa ixtiyarı yox. Çünki Bakıdan xüsusi orqan xəbər eləyib ki, bəs əl vurulmasın, briqada gələcək. Briqada təxminən 5 saat sonra gəlir. 5 saat sonra gəldikdə briqadanın tərkibində olan adamların içərisində xüsusi adam olur, buna şübhə yoxdur və həmin adamın vasitəsilə bu qətlə yetirilir. Bunu nə bilir, meyid açılanda meyidin üzünü yeganə görən doktor Can Şahludur ki, bu, bunun mavini olub və sonralar xatirələr yazıb. Deyir, mən General Atakişiyevlə Buzovnadakı pişəvərin evində yuxarı çıxan zaman, deyir, biz ikimiz çıxdı və Atakişiyev kənar adamdan çıxmağına imkan verməz. Deyir, mən bundan icazəsi meyidin üzünü açanda gördüm, meyid şişib, həmi də gövərib. Deyir, mən dedim, cənab general, axı bu ki qan itirən adama oxşamır, bu ayrı bir şey oxşuyur. Deyir, o çox belə qəzəbli bir baxışla mənim üzümə baxıb, dedi ki, cənab doktor, o sizlə baraba yadıza gəlir də qəsr qazarda 10 il yatıb, o zəhər üçün ürək tab gətirməyib. Xülasə, bu kisi söhbətdən sonra Atakişiyev əmr eləyir, arxadakı adamlar, əskərlər gəlir, həmən o yeşiyi mıxlayırlar və aparıb bunu Buzovnanın Yaşıl Bağda çox az adamın iştirakı ilə həddindən artıq, az adam, həddindən artıq polisin və hərbi qüvvənin əhatəsində bunu dəfn edirlər. Və biz o dəfn mərasimində şahidləri də danışdırmışıq. Bunu kim qəbrə sallayıb və kim çıxış edib. Orada Mirzə İbrahimov 4 dəqiqəli çıxış edibdi və sonra oraya kənar adamların daxil olmağı ümumiyyətə qadağan olub. Hətta pişəvərin dəfnindən sonra da həmin qəbrin üstündə burada kim yatır, ad, familiya yoxdur və üstündə gül əkilib ki, bilinməsin, diqqətə cəlb eləməsin. Həmin bağ uzun müddət bağlı qalıbdır. Bax, pişəvərinin dünyadan getməsi belə olur. Ancaq burada ehtimallar var. Nədir o ehtimallar? Ehtimallardan biri budur ki, adamlar var, deyir ki, bu öz əcəli ilə ölüb. Yəni maşındır, yüz minlərlə dünya üzərə beləşib, bu da təsadüf eləyib ölüb. Bunlar kimdir bunu deyən? Bunu deyən biri Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Əmrəli Lahrududur. İkinci, ondan geri qalmayan rəhmətə gedib Tağı Musəvidir. O da çox inadla deyir ki, bu öz əcəlindən ölüb.
Pişəvərinin qəsdən öldürülməsi şayiədir. Bu sözləri müxbirə Tağı Musəvi deyib. Sual. Cəfər Pişəvərinin ölümü ilə bağlı bəziləri bu fikirdədir ki, Pişəvəri Sovet Azərbaycan rəhbərlərinin, xüsusilə Bağırovun göstərişi ilə öldürülüb. Avtomobil qəzası bu ölüm üçün bir vasitə olub. Güya Pişəvəri ilə Bağırov arasında Cənubi Azərbaycanın müstəqil olması və onun şimali Azərbaycanla birləşməsi məsələsində fikir ayrılığı olub. Pişəvəri Bağırov düşüncəsinin əleyhinə imiş. Bu məsələ barəsində sizin fikrinizi bilmək istərdik. Tağı Müsəvi, bu haqda şayiə və uydurmalar çoxdur. İndiyə qədər bu məsələnin bu qədər müxtəlif yozunda şərhi mənə aydın deyil. Nə üçün bu qədər yalan və şayiə yayılıb? Bilmirəm, bunun kimə xeyri var. Mücəfər Bağırovla Cəfər Pişəvəri arasında heç bir fikir ayrılığı yox idi. Əksinə, onlar bir-birinə hörmət qayil idilər. Bundan əlavə Pişəvəri Sovetlər İttifaqına bağlı idi. Buna görə də avtomobil qəzasının törədilməsində Sovet rəhbərlərinin və yaxud Bağırovun əli olmasına mən inanmıram. Bu düzəltməcədir. Hacıkənddəki fədai düşərgəsinin məsul şəxsi Mayor Tağı Müsavinin xatirələrini.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşliyidir.
Lakin çoxluq sübut eləyir ki, yox. bu qanunu ölümdür. Yəni bu ölüm içərisində nə isə qəsd var. İndi burada məsələ nədir? Bunu kim öldürüb? Hansı təşkilat öldürüb? Bax bu suala mən cavab axtarmışam. Bu məsələdə Mircəfər Bağırovun təqsiri olmayıb. Azərbaycan Komünist Partiyasının təqsiri olmayıb. Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin təqsiri olmayıb. Niyə?
Günah olmayıb.
Niyə? Hətta Bağırovun məhkəməsində bu məsələ ortalığa gəlir. Yevlağın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Bağırova deyir ki, sən öldürmüş, bu öldürüb. Lakin heç bir sənəd tapılmadığına görə Rudenko ki, o həmin iclası aparırdı, Mircəfər Bağırova qarşı verilən ittihamların içində biz Pişəvərinin ölümü haqqında ittihamı görmürük. Deməli Bağırovun burada əli yoxdur. Həm də başqa xatirələrdə göstərir ki, Mircəfər Bağırov Seyid Cəfər Pişəvərə çox böyük hörmət qayılı olan adam idi. Bu məsələnin bir tərəfini.
Bəs niyə bacısı Suğra xanım xatirələrində yazır ki, onu Mircəfər öldürdü?
Bilirsiniz, Mircəfər Bağırov tutulandan sonra bilirsiniz də o mühit elə olub ki, kim nə istəyib deyibdi. Hətta Yevlax Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri orada belə ağzına gələn uyğun olmayan sözləri Mircəfər Bağırov haqqında deyibdi. Ancaq məsələ budur, gələn sübut eləyəsən. İndi nədir burada məsələ? Məsələ burdadır ki, Seyid Cəfər Pişəvəri ölməyib, öldürülüb. O qəzaya düşməyib, ona qəsd eləyiblər. Qəst hardan olub? Qəst olub Lavrent Pavloviç Beryakin, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başında dururdu. Onun Azərbaycanda xüsusi şöbəsi var idi. O şöbə heç kəsə, heç Bağırova da tabi deyildi. O bilavasitə göstərişləri yerinə yetirirdi. Nə üçün Pişəvərini öldürdü? Çünki Pişəvəri Stalinlə görüşmək istəyir. Pişəvəri dedi, axı siz biz bura müvəqqəti gətirmişsiniz. Biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. O deyir, bir neçə müəllifin kitabında belə bir cümləyə biz rast gəldik ki, deyir, Pişəvəri bir növ Sovet İttifaqı üçün, Sovet rəhbərliyi üçün baş ağrısı olmuşdu. Bu baş ağrısını rədd eləmək üçün nə etmək lazım idi? Pişəvərini götürmək lazım idi. Ancaq onu güllələmək olmazdı, onu tutmaq olmazdı. Bu üsulla onu götürürlər aradan erməninin əlinə. Sonra erməninin taleyi hardadır? Qarnik, Melikyan necə oldu? O hara getdi, nə qədər iş verdi? Heç kəs bilmir. Deməli, beləliklə, SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin göstərişi ilə Seyid Cəfər Pişəvəri ona görə ortadan götürülürkən, o Stalinə baş ağrısı vermək istəyirdi. O Stalinin dediyinin əksinə dedi ki, biz mübarizəni davam etdirmək istəyirik. Biz partizan hərəkatına siz bizə aldadıb gətirmişsiniz, siz bizə xəyanət etmişsiniz. Bu mən dediklərimi Pişəvərinin şəxsi katibəsi olub ki, hansı ki makinada o deyənləri yazıb Pişəvəri deyənləri. Humay Ruindeş, o rəhmətə getdi, təəssüf olsun ki, o qadını da mən danışdırmışam, o da deyirdi ki, bir neçə dəfə o ərzə ilə Moskvaya müraciət etmək istəyib. Lakin Bakıda saxlayıb, bir qədər də dayan, bir qədər də dayan. Və həmişə deyib, o Moskvadan və sovetlərin bu əməllərindən narazılığı bildirirdi. Pişəvəri rəhmətə gedən zaman onun yazısı ittifaqında 3-cü mərtəbədə kiçik bir kabineti olur. Dərhal Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin həmən o xüsusi şöbənin adamları oradakı sənədlərin müəyyən hissəsini aradan götürürlər. Hansı ki o sənədlərin içərisində Pişəvərinin bizə məlum olmayan dedikləri var. Yəni sovetlərin əleyhinə nə üçün xəyanət etdi. Təəssüf ki olsun ki o materiallar aradan çıxıbdı. Başqa fikirlər də var. Məsələn, burada elə fikir var ki, güya bu işi Qulam Yahya təşkil edib. Qulam Yahya isə yığıncaqda Pişəvərini, deməli, bacısının ərinə belə bir sual verir. Deyir ki, Mirağa, sənin 5 barmağın var, mən hansını istəsən kəsmək istəyirəm. Sən razı olarsan, mən bilsəm ki, o maşın qəzaya düşəcək, onun üçün minərdim. Və başqa-başqa fərziyyələr var. Ancaq fakt nədən ibarətdir? Pişəvərinin aradan götürülməsi ilə həmi Şəkidəki hərbi baza, həmi Hacıkənddəki hərbi baza bağlanıldı. Yəni, qayıtmaq məsələsində, mübarizəni davam etdirmək məsələsində bir dəfəli nöqtə qoyuldu. Çünki niyə? Onu tələb edən insan torpağa tapşırıldı.
Mayor İbrahim Novruzovun xatirələrindən. Mən Bakıya dönərkən Pişəvərinin cənazəsi artıq torpağa tapşırılmışdı. Ancaq xalq arasında söz-söhbət vardı ki, ölümün səbəbi Pişəvəriyə dəymiş zərbə ilə bağlı olub. O gecə böyük dövlətlərin radioları bu xəbəri yaydılar. Tehranda isə sovetlərin əleyhinə olan məxfi yayımlarda deyilirdi ki, Pişəvərini bolşeviklər özləri aradan götürüblər.
Pişəvəri öldü yoxsa öldürüldü? Tarixçi alim Əkrəm Rəhimlibişi bu izə bələşçilikdir.
Bax, Əkrəm müəllim, bizə Norveçdən bir mesaj da gəlib ötən həftədəki izdən sonra. Məhsul adlı dinləyicimiz yazır ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi necə olub həmin dövrlərdə? General Schwarzkopf-un da adını
bəli,
çəkir.
O adam düz deyir.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məsələn, deyir, General Schwarzkopf-un Azərbaycan milli dövlətinin devrilməsində rolu necə idi? ABŞ həmin dövrdə nə mövqe tutmuşdu? 46-cı ildən sonra, yəni Azərbaycan milli hökuməti devrildikdən sonra İran rejimini Amerika Birləşmiş Ştatları himayə edib ya etməyib? Bax, bununla bağlı bilgilər almaq istəyirəm.
Azərbaycan milli hökumətini, Azərbaycandakı milli demokratiya hərəkatı təşah qoşunları məğlub etməyibdi. Onu Amerika, İngilis, o zaman Amerika, İngilis biz imperializmi deyirdi o vaxt, həmən onlar şah qoşununu həmi silahla, həmi pulla, həmi təlimatçılarla, Schwarzkopf deyirsiniz, o orada uzun müddət təlim keçib bunlara. Yəni, hətta təyyarələr ki, Azərbaycanın üzərinə gəlib, onlara təlim verən Amerika təyyarəçiləri olubdur. Yəni, Azərbaycanın üzərinə hücumu arxasında Amerika İngiltərənin durmağı bir faktdır. Bunu inkar etmək olmaz. Mümkün deyil. İndi şəraitdə Amerika məsələn demokratiya kimi çıxış eləyir ya İngiltərədir. Bu başqa bir məsələdir. Ancaq fakt budur ki, Azərbaycan milli hökumətinin devrilməyində onların şaha, Məmməd Rza şaha və onun 56-larına böyük köməkliyi olubdur. Bəlkə də o köməkliyi olmasaydı, Azərbaycan xalqı Tehran qoşun qabağında tav gətirəcəkdi.
Yer gəlmişkən elə dinləyicimiz bizə deyir ki, qorxmuşsunuzsa mənim bu suallarıma da cavab verin. Pişəvərinin milli dövlətini qan içində boğan dövlət hansı idi?
Bu fakt məlumdur. Biz bu kitabda da vermişik. Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılıq etdiyi, əvvəl o Pişəvərinin dövlətidir, o Azərbaycan xalqının dövləti, Azərbaycan milli hökumətidir. Ona Pişəvəri başçılıq edirdi, o böyük önlər. Bunu iki qüvvə boğub. Bir tərəfdən əvvəlcə dediyimiz kimi Amerika, İngiltərə, Tehran qoşunlarının, şah qoşunlarının arxasında durub və onları silahlandırıb təyyarə ilə, tankla, topla, pulla, təlimatçılarla birinci onların hücumu. İkinci Sovetlərin xəyanəti oldu. Sovetlər İrana daxil olanda Seyid Cəfər Pişəvəriyə, onun dostlarına, onun silahdaşlarına tamamilə ayrı sözlər deyirdilər. Onlar azadlığın zamini kimi çıxış edirdilər. Lakin son nəticədə neft amili bunları alladıb və onlar Azərbaycan milli hökumətini meydanda tək qoyub, nəinki tək qoydular, hətta silahları da yığdılar və əmr elədilər, göstəriş verdilər ki, çıxmaq lazımdır aradan. Biris məsələ buradadır. Ona görə də bu iki qüvvəni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Məmməd Rza Şah Amerika ilə əl-ələ verib. Amerikada düzdür, bazası olmayıb. Ancaq əslində baxsan, İranın bütün ərazisi Amerikanın ixtiyarındaydı. Bu da nədir? Çünki Amerikalılar da Pişəvəri hökumətini, komünist hökuməti başa düşürdülər. Yəni, Sovetlərin bir başqa modeli kimi başa düşürdülər. Ancaq başa düşmürdülər ki, onlar. Bunun içində millilik var. Bu adam müəyyən şeyləri dilə gətirə bilmir ki, məsələn, mən antikomünistəm. Onu deyə bilməzdi. Bu, milli bir dövlət yaradırdı. Həqiqətən də belə olub ki, onların rolu böyük olubdur bu hökumətin devrilməyində.
Dinləyicimiz, Nailə adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, bir millətin nə qədər himni olar? İkisini elə Üzeyir bəy Hacı bəyli yazmışdı, birini də Cahangir Cahangirovundur. Bizim səhvlərimiz elə burdan başlayır, yazır dinləyicimiz. Ona görə də vahid Azərbaycan ideyasını həyata keçirə bilmirik.
Bilirsiniz, o məsələ, o xanım onu bilməlidir ki, bu himnlər hamısı bizim azadlıq mərhələlərimizdə yaranıb. Biz o mərhələyə gəlib çatsa, bütöv Azərbaycan yarada bilsə, onun vahid bir himni olacaq, şübhəsiz. Ancaq əlbəttə Cümhuriyyət dövrünün himni olubdur, Azərbaycan Milli Hökumətinin himni olubdur. Çünki Azərbaycan Milli Hökuməti müstəqil muxtar dövlət idi, onun himni olmalı idi. Mənə də başqa sual verilib. Məsələn, mənə də sual verilib ki, Pişəvəri ailəsi haqqında xahiş edir, bizə məlumat verəsin.
Verilişdən sonra, eləmi?
Bəli, bəli.
Bəli,
Pişəvəri ailəsi haqqında mənim məlumatım budur ki, onun həyat yoldaşı çox vəfalı qadın olub. Deməli, o zindana düşən zaman bunun vəfalığı bilinir. Hətta çox şantajlar olur Pişəvəriyə qarşı. Güya o boşanmaq istəyir, siz onun talağını yazın, deyir, eyb yoxdur, o xəttini mənə göstərin. Bu qadın qeyrətlə, namusla işləyib, özə dərziliklə o bir evladını daruşu böyüdüb və pişəvəriyə də vaxt aşırı yemək aparıb, paltarını dəyişmək. Deməli, vəfalı bir qadın olub. Allah ona rəhmət eləsin, o qadın rəhmətə gedib. Sonra pişəvərinin var yox yeganə bir oğlu Daruş adında. O da mən bildiyimə görə Almaniyada inşallah sağlam olar indiyə qədər.
Neçə ildə doğulub?
Bəli.
Neçə ildə doğulub Daruş?
Daruş 26-cı ildə. Yaşlıdır, artıq 80 yaşdan çox yaşı var. Deməli, iki nəvəsi var, Daruşun iki oğlu var. Birinin adı İbrahimdir, ikincinin adı deyəsən yadımdan çıxıbdı. İbrahim keçən il xoşbəxtdən gəlib Bakıya.
Doğrudan
3 gün burada olub, çox təəssüf olsun ki, mənim xəbərim olmayıb. Hə. Babası haqqında intervyu verib, bu həmin kitaba mən nəvəsi babası haqqında salmışam. Çox yaxşı yazıbdı, deməli o professordur Amerika universitetlərinin birində, psixologiya üzrə və eşitdiyimə görə Dubaydakı Amerika universitetində kafedra müdürüdür, böyük vəzifədədir, çox savadlı bir oğlandır. İndi mən əgər çıxışın axırıdırsa da bir dənə də söz demək istəyirəm. İstərdim ki, elə İbrahim mənim bu sözümü eşitsin, babası haqqında bu kitabın ingilis dilinə və fars dilinə tərcüməsinə kömək eləsin. Bircə İbrahim yox, imkanlı adamlarımız niyə? Ona görə ki, pişəvəri şəxsiyyəti indiyə qədər tanınmayıb. Yəni, həməşə kölgədə saxlayıb. Bir, ikinci pişəvəri şəxsiyyəti İran tarixçilərindən, şahpərəstlər tərəfindən, sonra isə malla sifarişi ilə yazan tarixçilər tərəfindən o qədər böhtanlara, o qədər yalanlara, o qədər uydurmalara məruz qalıb ki, biz gərək bu kitabdakını bütün dünyaya bildirək ki, bu şəxsiyyət budur.
Pişəvərinin qəbri ilə bağlı. Dediniz ki, buzovnada dəfn olundu.
Bəli, kitabda xanım belə bir bölmə gedir. Məzardan məzara köçürülən insan son məzarın Təbrizdə olsun. Deməli, bunun elə ki, Yevlaxda rəhmətə gedib, ayın 11-də, 13-də, saat 4-də bunu dəfn ediblər buzovnada. İlk qəbri bunun cənazəsinin qoyulduğu torpaq buzovnadır. Ona görə deyilə, buzovna xalqına da, mən orada olanda da dedim, mənim sizə minnətdarlığım var cənublar adına ona görə ki, bu böyük öndərə siz yer vermişsiniz öz torpağınızın ağuşunda. Amma pişəvəri sevər insanlar, pişəvərinin xatirəsinə Yevlağın Aran adlı qəbristanlığı var. Orada rəmzi bir qəbir qoyublar, rəmzi və adını da yazıblar. Mən o qəbrin üstə gedib şəkildə çəkmişəm, kitabda vermişim. 1965-ci ildə Azərbaycan Demokrat Firqəsinin 21 Azər Hərəkatının 20 illiyi münasibəti ilə ictimaiyyət məsələ qaldırır. Ki, axı, belə böyük bir şəxsiyyət, belə bir böyük öndər, başqa millətlər kiçik adamlarını dağ eləyirlər və biz bu böyük adamı yursuz, yuvasız, adsız, ünvası apab atmış olaraq. Xülasə, bu məsələ Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinə də çatır, başqalarına da çatır və nəhayət 65-ci ildə dekabr ayında Pişəvərinin sümükləri 809 adamın iştirakı ilə batır. Suqra xanım da orada iştirak eləyir. Suqra xanım şəxsən məndən söhbət dediyim ipək deyir, mən şalımı saldım, sümükləri ora yığdıq. Müsəlman qaydasında quslu verildi ona və axşam tərəfi gətirilib Bakının mərkəzində olan Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Vətənimdir, vətənimdir, vətənim. Sonra onun 50 tonluq qranit gətirilir Kiyevdən. Heykəltıraş isə gətirilir Leningraddan. Onun ümumi çertojunu verən isə Adil Dadrəs adlı adam olur. Bax, həmən Fəxri xiyabanda qoyulan heykəl, bax, həmən heykəldir ki, o zamanla qoyulub və indi də vaxt aşır. Həmi pişəvəri rəhmətə gedən gün, həmi də dünyaya gələn gün o pişəvəri sevən insanlar onu yad edirlər.
Qəbrini o siz demişdiniz Təbrizə aparmaq üçün.
Hə, indi o belədir. Onu o zamanki bunu eləndə təəssüf olsun ki, o şəxsi hələ mən indiyə qədər tapanmamışam. Ancaq o adam onun ağzından çıxıb firqədə o Noruz bayramına gəldi. O dedi ki, biz Jelin beton zavodda işləyirdik.
Dəmir beton.
Dedilər belə bir qəbir düzəldin ki, betondan. Onun kırçokları olsun, yer tutan yer. Özü də el olsun, çürüməsin. Deyə biz onu düzəltdik və qapaq da düzəltdik. Onu deyir kranla qoydular maşına, gətirdə Fəxri xiyabana. Onu salladılar həmin qəbrə, o betonu və o sümüyü onun içinə yığdı, ağzını bağladılar nə üçün? Çünki bir zaman gələr bu böyük öndəri Təbrizə apararlar. Mən də kitabda arzu eləmişəm, son məzarın Təbriz olsun.
Mən təşəkkür edirəm siz. İkinci dəfə gəldiniz.
Sağ olun.
Və öz bildiklərinizi bizimlə paylaşdınız.
Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ
olun. Sağ olun.
Bu iz burada bitdi. Pişəvəri öldü, yoxsa öldürüldü sualına cavab tapmağa çalışdıq. Aman.
Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Azadlığınız sizlərinizdir.
Bizim qalaya.
Laparakops Radio Tavisupleba. Ken mois minet gadatsema, romelis moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhvata. Radio Tavisupleba.